Ευλογημένο και Άγιο το όνομα του Κυρίου μας, αδερφοί μου αγαπητοί. Θα συνεχίσουμε το μάθημα, μιλάμε τα Ευαγγέλια με τη σειρά και είμαστε στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, στο 5ο κεφάλαιο και στο εδάφιο 31. Θα διαβάσουμε από το 31 μέχρι το 33 και μετά θα συνεχίσουμε. Ερέθη προς τούτης ότι ως της χωριστεί τη γυναίκα αυτού ας δώσει σε αυτήν διαζύγιον. Εγώ όμως σας λέγω ότι ως της χωριστεί τη γυναίκα αυτού παρεκτός λόγου πορνείας κάμνει αυτή να μοιχεύεται. Και ως της λάβει γυναίκα και χωρισμένη γίνεται μοιχός. Είχαμε πει ότι ο Κύριός μας δεν ήρθε να συμπληρώσει τον νόμο, αλλά να εκπληρώσει. Δηλαδή είναι το προφητεμένο πρόσωπο το οποίο θα άλλαζε τον νόμο του Μωυσέως. Αυτό είχε πει ο Μωυσής, όταν θα έρθει αυτός ο προφήτης, αυτού θα ακούτε. Τώρα λοιπόν αρχίζει και λέει, ακούσατε στους αρχαίους. Εγώ όμως σας λέγω. Ξεκινάει τώρα και διαβάζει ο Κύριος μας, μας μιλάει για κάποια εδάφια που περιγράφει στο Δευτερονόμιο, στο ΚΔ κεφάλαιο και ένα εδάφιο. Θέλω να το δούμε αυτό πώς το έλεγε ο νόμος του Μωυσέως και πώς ο Κύριος μας θα το καταργήσει αυτό τώρα τελείως. Το ΚΔ λοιπόν, αν κάποιος θέλει να το βρει, είναι η σελίδα 196 κάτω-κάτω. Όταν της λάβει η γυναίκα και νυφευθεί με ταυτής και συμβεί να μην έβρει χάριν εις τους οφθαλμούς αυτού, διότι έβρηκε εν αυτή άσχημον πράγμα, τότε ας γράψει εις αυτήν γράμμα διαζυγίου και ας δώσει αυτό εις την χείρα αυτής και ας αποπέμψει αυτήν εκ της οικίας αυτού. Και αφού αναχωρήσει από της οικίας αυτού, δύναται να υπάγει και να συζευχθεί με τα άλλου ανδρός. Και αν ο δεύτερος ανήρ αυτής μισήσει αυτήν και γράψει σε αυτήν γράμμα διαζυγίου και δώσει αυτό εις την χείραν αυτής και αποπέμψει αυτήν από της οικίας αυτού, ή αν αποθάνει ο δεύτερος ανήρ ο λαβών αυτήν εις γυναίκαν αυτού, ο πρώτος αυτής ανήρ, ο απομπέψας αυτήν, δεν δύναται να λάβει αυτήν πάλι, είναι με αυτόν γυναίκα, αφού εμολύνθη, διότι είναι ευδέλιγμα ενώπιον του Κυρίου και δεν θέλει σε επιφέρει αμαρτία εις την γην, την οποία ο Κύριος ο Θεός σου δίδει εις εκκληρονομία. Αυτό έλεγε στο Δευτερονόμιο. Ακούσατε λοιπόν ότι αν κάποιος χωρίσει τη γυναίκα του να της δώσει ένα αποστάσιον. Για ποιο λόγο τη χώριζαν, για οποιοδήποτε λόγο. Έβρισκε λέει άσχημον τι πράγμα, δεν μου αρέσει. Τώρα που μεγάλωσε χόντρινε ή δεν είναι τόσο όμορφη όπως ήτανε. Βρίσκει μία ευκαιρία, τη διώχνω. Αυτή ήταν η εντολή. Μην νομίζετε ότι σήμερα οι άνθρωποι έχουν κάτι καλύτερο. Για ποιο λόγο χωρίζουν, για οτιδήποτε λόγο. Ασυμφωνία χαρακτήρους, ότι λένε εκεί διάφορα και χωρίζουν. Ο Κύριος μας όμως δεν το δέχεται αυτό το οποίο έλεγε ο νόμος του Μωυσέως. Δηλαδή να της δώσει διαζύγιο δεν το δέχεται. Λέει, εγώ όμως σας λέγω τώρα, όποιος χωριστεί τη γυναίκα αυτού παρεκτός λόγου πορνείας, κάνει αυτήν να μοιχεύεται. Και ως της λάβει γυναίκα και χωρισμένη γίνεται μοιχός. Εγώ δηλαδή τώρα σας λέω ότι αν τη χωρίσεις τη γυναίκα σου, χωρίς η γυναίκα σου να έχει πορνεύσει, εδώ πολλοί λένε ότι Η μοιχεία είναι άλλο πράγμα και η πορνεία είναι άλλο. Η μοιχεία έχει και πορνεία μέσα, για να καταλάβουμε. Πορνεία είναι όταν ένας άνθρωπος κοιμάται με μία γυναίκα ή μία γυναίκα με ένα άντρα που δεν είναι δικός της, δεν είναι παντρεμένη. Αυτό λέγεται πορνεία. Οποιοςδήποτε είναι αυτός, είτε νέος, είτε γέρος, είτε οποιοςδήποτε. Μοιχεία είναι όταν είναι παντρεμένος ο άνθρωπος. Αλλά εδώ πέρα λέει παρεκτός διαλόγου πορνείας, δηλαδή άφησε τον άντρα της και πήγε και πόρνεψε με κάποιον άλλο. Είναι ήδη αυτή η γυναίκα Μιχαλίδα. Βλέπετε, η μοιχεία είναι και πορνεία. Ταυτόχρονα. Γιατί λέει κάποιος, η γραφή μας λέει να μην συναστρεφόμαστε με πόρνους, αλλά μπορούμε να συναστρεφόμαστε με μοιχούς. Λάθος. Αυτό κι αν είναι. Ίσα-ίσα που η μοιχεία είναι ακόμα χειρότερη, γιατί είναι και δεσμευμένος ο άνθρωπος. Με όρκο. Ενώπιον του Θεού. Είναι ακόμα χειρότερο. Δεν είναι πιο μαλακό αδίκημα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Αν λοιπόν η γυναίκα πορνεύει, τότε μπορεί να την αφήσει. Τι να της κάνεις, όταν η γυναίκα σου φύγει, τι να την κάνεις, θα τη δέσεις. Θα την κλειδώσει μέσα στο σπίτι, δεν μπορεί να το κάνεις αυτό. Θέλει να φύγει, να πάει να πορνέψει. Δεν μπορεί να της κάνεις κάτι. Δεν εξαρτάται δηλαδή από μας. Από μας τι εξαρτάται. Η γυναίκα μας να μην την αφήσουμε για κανένα λόγο. Δεν είναι η εντολή να δούμε αν χωρίσουμε τι θα κάνουμε. Δεν χωρίζουμε καθόλου. Αυτή είναι η εντολή του Ευαγγελίου. Μα σήμερα η σύγχρονη εποχή, οι άνθρωποι σήμερα δεν έχουν καμία υπομονή τα ζευγάρια και χωρίζουν με το παραμικρό. Δεν μπορεί να υπομένει ο ένας τον άλλο, γιατί είναι ανυπόμονοι άνθρωποι. Εγκράτεια μηδέν. Υπερηφάνεια πολύ μεγάλη. Ακούσε εκεί να μου πει αυτό, θα τον διώξω. Έτσι μου λέγει ένας, μα μου είπε αυτή τη λέξη, θα τον διώξω, δεν το χρειάζομαι πια. Και νομίζει ότι είναι αστείο αυτό το οποίο κάνει ή ότι είναι απλό πράγμα. Επειδή η πολιτεία του δίνει το δικαίωμα. Ο Θεός όμως δεν σου δίνει το δικαίωμα, αγαπητέ, να το ξέρεις, όποιος και αν είσαι, σε όποια θρησκεία και να νικείς. Ο Θεός δεν σου δίνει αυτό το δικαίωμα. Μα μου είπε εμένα ο λειτουργός της Εκκλησίας μου ότι μπορώ. Σου είπε, αλλά ο Θεός σου λέει ότι δεν μπορείς. Εάν λοιπόν όμως αυτός τη χωρίσει, λέει, την κάνει τη γυναίκα του να μοιχεύεται. Γιατί θα πάει να βρει μετά κάποιον άλλο και θα μοιχέψει η γυναίκα. Δεν επιτρέπεται να τη διώξεις τη γυναίκα σου. Και όποιος λάβει γυναίκα και χωρισμένη τώρα, γίνεται μοιχός. Δηλαδή, εάν τώρα ένας άνθρωπος χωρίσει, δεν μπορεί να ξαναπαντρευτεί όσο ζει ο άντρας της. Για να το δείτε αυτό, θα το πει βέβαια ο λόγος του Κυρίου και σε άλλα σημεία. Παραδείγματος χάρη στο κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, στο γιώτα κεφάλαιο, το ξαναναφέρει αυτό. Και λέει ότι όποιος λέει, λέει στο εδάφιο, το ρώτησαν οι μαθητές, λέει, στην οικία περί αυτού και λέγει προς αυτούς, όσης χωριστεί τη γυναίκα αυτού και νυφευτεί άλλην, πράττει μοιχεία εις αυτήν. Δηλαδή τη χωρίσω και παντρευτώ κάποια άλλη, είμαι μοιχός, γιατί η γυναίκα μου είναι αυτή που είχα παντρευτεί, δεν υπάρχει δεύτερη. Και αν χωριστεί τον άνδρα αυτής και συζευχθεί με άλλον, μοιχεύεται. Ήταν πάλι η γυναίκα χωρίσει τον άντρα της και συζευχθεί με ένα άλλο άντρα και αυτή είναι Μιχαλίδα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτές οι γυναίκες βέβαια στον νόμο του Μωυσέως τις λιθοβολούσανε. Στην Καινή Διαθήκη εμείς δεν κυνηγάμε κανένα, αλλά μπροστά στο Θεό είναι ένοχος. Και λέει γράφει μη πλανάστε, ούτε πόρνοι, ούτε μοιχοί δεν θα μπουν στη Βασιλεία του Χριστού και Θεού. Και τι πρέπει να κάνει? Πρέπει να μείνει άγαμος μετά. Μα με παράτησε η γυναίκα μου. Ναι, δεν μπορείς να ξαναπαντρευτείς. Μα εκείνη ξαναπαντρεύτηκε, εκείνη μοιχεύει. Εσύ όμως δεν πρέπει να ξαναπαντρευτείς. Για να το καταλάβουμε αυτό, θα μας το πει αυτό στην προς Ρωμαίους επιστολή. Ο Απόστολος Παύλος θα μας το εξηγήσει αυτό και θα το πει πολύ καθαρά. Στο Ζήτα κεφάλαιο, στην προς Ρωμαίους επιστολή, λέει ο Απόστολος Παύλος στο εδάφιο 2, από το 1 διαβάζω. «Ή αγνοείτε αδερφοί λαλό προς γινώστοντας των νόμων, ότι ο νόμος έχει κυριότητα επί του ανθρώπου εφόσον χρόνο ζει. Διότι η ύπανδρος γηνή είναι δεδεμένη δια του νόμου με τον άνδρα ζώντα. Εάν δε αποθάνει ο ανήρ, απαλλάτεται από του νόμου του ανδρός. Άρα λοιπόν, εάν ζώντος του ανδρός συζευχθεί με άλλον άνδρα, θέλει είστε μιχαλής. Εάν όμως αποθάνει ο ανήρ, είναι ελευθέρα από του νόμου, ώστε να μην είναι μιχαλής εάν συζευχθεί με άλλον άνδρα». Το ακούσατε? Η εντολή να μην χωρίσεις καθόλου. Αλλά εάν χωρίσεις, για ποιο? Για λόγο πορνείας μόνο. Εδώ τι του κάνεις, έφυγε, πόρνεψε άλλο, δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Όμως, μα ο άλλος πόρνεψε, δεν έχει σημασία, εγώ δεν μπορώ να ξαναπαντρευτώ. Εάν λέει ζώντος του ανδρός, ζει ο άντρας μου ή ζει η γυναίκα μου και εγώ πάω και συζευθώ, τότε είμαι μιχαλής. Το καταλάβατε? Εάν αποθάνει όμως ο άντρας, τότε είναι ελευθέρα να πάει να επαντρευτεί. Μόνο όταν πεθάνει. Όσο ζει δηλαδή, δεν έχει κανένα δικαίωμα να ξαναπαντρευτεί. Να μένει άγαμος. Επίσης, στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, θα μας το πει και εκεί ο Απόστολος Παύλος. Θέλω να το δείτε και αυτό στο Ζήτα κεφάλαιο πώς το λέει. Το διαβάζω το εδάφιο στο Ζήτα κεφάλαιο είναι. Το Ζήτα είναι το 7 κεφάλαιο και λέει «Εις δε τους δανειφευμένους παραγγέλω όχι εγώ αλλά ο Κύριος». Αυτή είναι η εντολή του Κυρίου τώρα, δεν είναι του Παύλου. «Να μη χωριστεί η γηνή από του ανδρός αυτής». Η εντολή είναι να μη χωρίσεις. Αλλά αν και χωριστεί, υπάρχει ένας λόγος για τον οποίο μπορεί να χωριστεί. Εάν και χωριστεί, που είπαμε οι διαλόγους πορνείας, ας μένει άγαμος. Δεν ξαναπαντρεύεται. Ή ας συνδιαλλαγεί με τον άντρα. Το λέει και στο 39 εδάφιο, πάλι στο ίδιο κεφάλαιο. Η γηνή είναι δεδεμένη δια του νόμου εφόσον καιρό ζει ο ανήρ αυτής. Εάν δε ο ανήρ αυτής αποθάει ελευθέρα να επαντρευτεί με ό,τι να θέλει. Μόνο να γίνεται τούτο εν Κυρίω. Να μην πάει να πάρει ένα άπιστο, πάλι να πάρει κάποιο πιστό. Εδώ είναι η προσθήκη που κάνει από την προς Ρωμαίους επιστολή. Μακαριωτέρα όμως είναι αν μείνει ούτω. Βλέπετε, ακόμα κι αν πεθάνει ο άντρας της, είναι μακαρία να μην ξαναπαντρευτεί, είναι πιο μακαρία. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Εδώ πέρα τώρα στην Κορινθίους που διαβάσαμε, λέει ο Παύλος να είναι ασυνδιαλλαγή με τον άντρα. Αυτό δεν το έλεγε η Παλαιά Διαθήκη. Η Παλαιά Διαθήκη έλεγε ότι όταν χωριστεί ή πεθάνει ο άντρας της, στον πρώτο άντρα δεν μπορεί να ξαναπάει, αν πέθαινε και ο δεύτερος άντρας. Ούτε όταν τη χώριζε ο δεύτερος άντρας μπορούσε να ξαναπάει στον πρώτο. Απαγορευόταν αυτό. Οι προφήτες όμως δεν συμφωνούσαν με αυτό. Δηλαδή, παρόλο που το έλεγε ο νόμος του Μωυσέως, οι προφήτες δεν συμφωνούσαν με αυτό. Και δεν συμφωνούσαν γιατί ο λόγος του Κυρίου και οι προφήτες φανέρωναν την πραγματική βουλή του Θεού. Οι προφήτες δεν είναι ο νόμος του Μωυσέως. Οι προφήτες είναι έξω από τον νόμο του Μωυσέως. Προφητεύουν κατά το πνεύμα του Κυρίου. Και βλέπουμε ότι, παραδείγματος χάρη, έλεγε στο προφήτη Εζεκίλ για κάποιες γυναίκες οι οποίες ανομίσανε. Στο Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο το έλεγε αυτό ο προφήτης Εζεκίλ. Έλεγε για κάποιες γυναίκες οι οποίες είχαν ανομίσει και τις ονόμαζε βέβαια ότι ήταν αμαρτωλές γυναίκες. Και τι λέει όμως η Γραφή? Παρόλο που αμάρτησες, παρόλο που έφυγες από το σύζυγό σου, έλεγε, εγώ λέει δια τούτο, λέει ο Κύριος, ούτω εγώ θέλω κάμι εισαι, καθώς έκαμε εσύ. Κατεφρόνησα στον όρκον παραβαίνουσα τη Διαθήκη. Αλλά όμως θέλω ενθυμηθεί τη Διαθήκη μου την γενωμένη προσέντες ημέρες της νεότητός σου. Και θέλω στήσει σε Διαθήκη αιώνιον. Τότε θέλεις ενθυμηθεί τα σοδού σου και εσχυνθεί όταν δεχθείς τα αδελφά σου, τα πρεσβυτέρα σου και τα νεοτέρα σου, και θέλω δώσει αυτά εις σε διαθεγατέρας, ουχή όμως κατά τη Διαθήκη σου. Αλλά εγώ θέλω στήσεις τη Διαθήκη μου προσέ και θέλεις γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Βλέπετε. Δηλαδή θα την επέστρεφε πίσω πάλι. Δεν θα έλεγε ότι είσαι αμαρτωλή γυναίκα. Το έλεγε και στον προφήτη Οσιέ, το έλεγε και στον προφήτη Δανίλ. Θα διαβάσω και στον Οσιέ έτσι να δείτε πώς το έλεγε. Στο δεύτερο κεφάλαιο του, στο βιβλίο του Οσιέ. Μας το έλεγε ο λόγος του Κυρίου. Μιλούσε εκεί που είχε αποστατήσει από το Θεό ο λαός Ισραήλ, η γυναίκα δηλαδή του Θεού, και είχε πάει και πορνεύει με τους θεούς των άλλων εθνών. Και έλεγε εδώ πέρα «Είπατε, λέει, προς τους αδελφούς σας αμή και προς τους αδελφά σας ρουχαμά, κρίθητε μετά της μητρός σας, κρίθητε, διότι αυτή δεν είναι γηνή μου και εγώ δεν είμαι ανήρα αυτής. Ας αφαιρέσει λοιπόν τα σπορνίες αυτής απέμπροσεν αυτής και τα σμιχίες αυτής εκ μέσω των μαστών αυτής, μήποτε την αποκαταστήσω, λέει, και θανατώσω αυτήν εν δίψη». Τι λέει όμως μετά? Ότι θα έρθει μια μέρα, λέει, πάλι την ημέρα εκείνη θα θυμηθώ τη Διαθήκη μου και θέλω σε μνηστευτή, θα πει στο 19 εδάφιο, Είσαι με αυτόν εν δικαιοσύνη, εν κρίση και εν ελέη και εν εκτιρμής. Και θέλω σε μνησευτεί, είσαι με αυτόν εν πίστη. Και θέλεις γνωρίζεις τον Κύριο. Και εκείνη την ημέρα θέλουσι αποκριθεί, λέγει Κύριος, θέλω αποκριθεί προς τους ουρανούς και αυτή θέλουσι αποκριθεί προς την γη. Και η γη θέλει αποκριθεί προς το Σίτον και προς τον Ίνον και το Έλεον και θέλουσι αποκριθεί προς την Ισραήλ. Και θέλω σπήρει αυτήν δι' με αυτόν επί της γης και θέλω ελεήσει την ούκη λεημένη και θέλω υπή προς τον ου λαό μου, λαός μου είσαι. Και αυτή θέλουσι πει Θεός μου είσαι. Βλέπετε, δεν θα λες πια ο Βάλ μου και ο... Δεν θα λες έτσι, αλλά θα ζητήσεις τον Κύριο και θα σε μυστευτώ πάλι. Ενώ δηλαδή στον νόμο του Μωυσέως απαγορευότανε να επιστραφεί πίσω. Στην Καινή Διαθήκη έρχεται ο Κύριος και λέει αμάρτησες, εγώ σε δέχομαι πάλι πίσω. Αυτό είναι το πνεύμα της Καινής Διαθήκης. Γι' αυτό λέει ο Παύλος που διαβάσαμε στην Κορινθίους. Η εντολή είναι να μην χωριστεί η γυναίκα από τον άντρα της. Αλλά εάν και χωριστεί, ας μένει άγαμος ή ας συνδιαλλαγεί με τον άντρα. Έχει το δικαίωμα πάλι να ξανασυνδιαλλαγεί. Μήπως και την ξαναδεχθεί ο άντρας πίσω. Έχει δικαίωμα να μην τη δεχθεί. Αλλά οι καλοί χριστιανοί τη δέχονται πίσω, ε. Όπως ο Κύριος μας δέχτηκε πίσω εμάς τους αμαρτωλούς που είχαμε αμαρτήσει και μας ξαναδέχεται πίσω. Έτσι ακριβώς δέχεται ο Κύριος μας πίσω πάλι τον αμαρτωλό άνθρωπο. Όσο όμως ζει ο άντρας δεν μπορεί να ξαναπαντευτεί με κανένα άλλο. Είναι ξεκάθαρο το εδάφιο. Αλλιώς κάνει μοιχεία. Έτσι μας το περιγράφει ο λόγος του Κυρίου. Το θέμα του γάμου, αδερφοί, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Να ξέρετε ότι είναι το μυστήριο του γάμου, το λέει, είναι μέγα. Εγώ δεν λέγω τούτο περί Χριστού και περί Εκκλησίας. Όταν ο Θεός έφτιαξε τον Αδάμ και την Εύα, τους πάντρεψε μέσα στον Παράδεισο, και είπε θα αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού, θα προσκοληθεί στη γυναίκα αυτού και θα γίνουν οι δύο εις σάρκα μία. Εκείνο λοιπόν το οποίο ο Θεός συνέζευξε, άνθρωπος να μην χωρίζει. Πριν να αμαρτήσει ο άνθρωπος, το είπε αυτό ο Θεός. Γιατί το είπε? Ο συμβολισμός ήταν πολύ μεγάλος. Δεν θα ξέραμε εμείς πόσο σοβαρό ήταν αυτό. Αλλά ο Θεός είχε ένα σχέδιο από την αρχή. Και θα μας πει ο Απόστολος Παύλος ότι όπως ο Χριστός θα πάρει την Εκκλησία και δεν θα χωρίσει ποτέ από αυτή, έτσι και ο άντρας, όπως όσος αγάπησε την Εκκλησία και παρέδωκε τον εαυτό την πέρα αυτής, έτσι και ο άντρας να αγαπάει τη γυναίκα του όπως το σώμα του. Όπως η Εκκλησία υποτάσσεται στον Χριστό, οι γυναίκες να υποτάσσονται στους άντρες τους. Στη σημερινή εποχή οι γυναίκες βγάζουν μια γλώσσα που δεν μπορεί να σταματήσει με τίποτα. Οι άντρες σταματάνε να αγαπάνε τις γυναίκες, δεν τις φροντίζουν όπως πρέπει. Κοιτάζουν από εδώ και από εκεί. Με αποτέλεσμα χωρίζουνε. Η Γραφή όμως, ο συμβολισμός είναι πολύ μεγάλος. Σκεφτείτε ο Χριστός να πάρει την Εκκλησία Του για να ζήσουμε αιώνια μαζί και μετά από κάποια χρόνια να πει ξέρετε κάτι, σας βαρέθηκα, φύγετε εσείς και θα βρω κάποιους άλλους να έχω κοντά μου και να μας διώξει. Καταλαβαίνετε, δεν θα είχαμε ελπίδα. Μέσα στην καρδιά μας θα υπήρχε η αβεβαιότητα και αν κάποτε ο Θεός μας διώξει, ο Θεός λέει εγώ ποτέ δεν θα σε διώξω. Το καταλαβαίνετε? Έτσι και το ζευγάρι μόλις παντρευτεί πρέπει να έχει αυτή τη βεβαιότητα μέσα του, ότι ο άντρας μου ποτέ δεν θα με διώξει, η γυναίκα μου ποτέ δεν θα με παρατήσει. Αυτή τη βεβαιότητα πρέπει να έχουν μέσα τα παιδιά του Θεού, Όλα τα υπόλοιπα είναι εκτός του Ευαγγελίου, εκτός του Λόγου του Θεού. Να μου πείτε και τι θα γίνει με αυτούς που όλοι χωρίζουνε. Να μετανοήσουνε, να επιστρέψουνε πίσω. Γιατί η Γραφή μας λέει ότι μη πλανάστε αδερφοί, μη σε κοροϊδεύει κανένας δηλαδή και σου λέει ψέματα και σε κοροϊδεύει. Ούτε πόρνοι, ούτε μοιχοί δεν θα μπουν στη Βασιλεία του Χριστού και Θεού. Καταλαβαίνετε τι πάει να πει αυτό? Όποιος πορνεύει και μοιχεύει είναι έξω από τη Βασιλεία του Χριστού. Καταλάβατε πόσο σοβαρό είναι? Όποιος θέλει να το κάνει, ας το κάνει. Αλλά να ξέρει ότι είναι έξω από τη Βασιλεία του Χριστού. Μου λέει ένας, και ποιοι θα σωθεί? Όλοι οι άνθρωποι δεν μοιχεύουν και πορνεύουν. Λάθος κάνεις, λέω. Επειδή εσύ είσαι μες στη μοιχεία και στην πορνεία, νομίζεις ότι είναι όλοι. Δεν είναι όλοι. Εσύ είσαι, εμείς δεν είμαστε. Εσένα τα μάτια σου είναι πονηρά. Εσένα η καρδιά σου είναι διεφθαρμένη και κοιτάζεις όλο πονηρά. Υπάρχουν τα παιδιά του Κυρίου τα οποία περπατάνε άγια, καθαρά και ευλογημένα. Είναι παντρεμένα, έχουν τις οικογένειές τους. Τίμιος λέει έστω ο γάμος και η κήτη αμίαντος. Είναι αμίαντη η κήτη τους, είναι καθαρή και είναι ευλογημένοι άνθρωποι. Επειδή δηλαδή εσύ τα έχεις χαλάσει, δεν σημαίνει ότι τα έχουν χαλάσει όλοι. Ή επειδή εσύ τα χάλασες, δεν σημαίνει ότι αρέσει στο Θεό εκείνο το οποίο έκανες. Δεν αρέσει στο Θεό. Μα η σύγχρονη κοινωνία, στη σύγχρονη κοινωνία, θες να μπεις στη Βασιλεία των Ουρανών, αυτό λέει ο Λόγος του Θεού. Η σύγχρονη κοινωνία θα καεί μετά από λίγο. Να το ξέρετε, θα πέσουν πυρηνικά πάνω στη γη, θα καεί όλη η γη σε λίγο, μόλις θα φύγουν οι πιστοί από τη γη, θα καούν οι άνθρωποι. Αλίμονο στους ανθρώπους που θα μείνουν πάνω στη γη. Και μετά βέβαια θα φταίνε, φταίει ο βασιλιάς μας, φταίει ο τάδε, φταίει ο αρχηγός μας, φταίει η κυβέρνηση, φταίνε οι υπουργοί, φταίει το διπλανό κράτος, δεν φταίει ούτε το διπλανό κράτος, φταίει η αμαρτία μας. Εάν ο Θεός παραδίδει κάποιους λαούς στη σφαγή, να ξέρετε ότι πίσω από αυτό υπάρχει αμαρτία. Τον Ιώβ παραδείγματος χάρη που περπάταγε στο θέλημα του Κυρίου, μας λέει η Γραφή, πάει ο Σατανάς και του λέει τον Ιώβ. Λέει, τι θέλεις με τον Ιώβ, του λέει. Να τον περιέφραξες, λέει, γύρω γύρω και δεν μπορεί να τον αγγίξει κανένας. Ναι, λέει, τον περιέφραξε γιατί είναι δίκαιος, είναι άμεμπτος, απεχόμενος από παντός κακού. Του λέει ο Σατανάς, ναι, δικαίως, άδικα σε φοβάται. Αφού τον περιέφραξες γύρω γύρω, τον φυλάς, για πάρ' του τα υπάρχοντά του. Δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό? Ότι ο Θεός φύλαγε τον Ιώβ. Παρόλο που τον δοκίμασε, γιατί ο Σατανάς πήγε και τον έβαλε τον δοκιμάσει, ο Θεός φύλαξε τον Ιώβ μέχρι τέλους. Δεν τον άφησε να καταστραφεί ο Ιώβ. Η αιτία λοιπόν της καταστροφής είναι η αμαρτία και πρέπει να την προσέξουμε. Πάρα πολύ. Γιατί δυστυχώς στην εποχή μας κάποτε αν κάποιος χώριζε, πω γινόταν θέμα, χώρισε ο τάδε, πω. Σοβαρή υπόθεση. Τώρα είναι ρουτίνα, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Οι άνθρωποι είναι παραβάτες συνθήκων, δεν υπάρχει μεγαλύτερη συνθήκη από το γάμο. Και ο άνθρωπος πάει και τον προδίδει, λένε ο άπιστος μου άντρας, η άπιστη μου η γυναίκα. Είναι άπιστη ταυτόχρονα προς τον άντρα, προς τη γυναίκα, αλλά και προς το Θεό είναι άπιστη. Δεν έχουν πίστη στο Θεό αυτοί οι άνθρωποι. Όταν πας και του λέω, τι είναι αυτό που κάνεις? Δεν είμαι σαν και σένα, μου λέει, αιρετικός. Τι να του πεις? Δηλαδή, εσύ που είσαι μέσα στην πορνεία, στη μοιχεία, είσαι του Θεού και εγώ που ακολουθώ το Ευαγγέλιο είμαι αιρετικός εγώ. Μετανόησε και σε αυτά που ξέρεις για να συναντήσεις τον Κύριο. Και στον Κύριο δεν υπάρχουν δικαιολογίες και υπεκφυγές. να επιστρέψουμε πίσω, αγαπητοί μου, στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Μα θα μου πει κάποιος, μα εγώ δεν το ήξερα. Ωραία, τους καιρούς της αγνίας παραβλέψας ο Θεός. Γύρνα όμως πίσω τώρα, μετανόησε. Άλλαξε πορεία. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Έρχεται λοιπόν ο Κύριός μας και τα ξεκαθαρίζει αυτά τα πράγματα. Ακούσατε στους αρχαίους να δίνει έγγραφο διαζυγίου. Εγώ σας λέγω, όποιος λάβει γυναίκα και χωρισμένη γίνεται μοιχός. Όποιος χωριστεί τη γυναίκα του παρεκτός λόγου πορνείας, κάνει τη γυναίκα του να μοιχεύεται. Αυτό είναι το εδάφιο. Συνεχίζει τώρα άλλη εντολή. Πάλι νικούσατε ότι η ρέθη τους αρχαίους μη επιορκήσεις, αλλά εκπλήρωσον εις το Κύριον τους όρκους σου. Εγώ όμως σας λέγω να μη ομώσετε μη δόλος, μήτε εις τον ουρανόν, διότι είναι θρόνος του Θεού, μήτε εις την γην, διότι είναι υποπόδιο των ποδών αυτού, μήτε εις τα Ιεροσόλυμα, διότι είναι πόλης του Μεγάλου Βασιλέως, μήτε εις την κεφαλή σου να ομώσεις, διότι δεν δίνεσαι μίαν τρίχα να κάνεις λευκήν ημέλαιναν. Αλλά είναι ο λόγος σας ναι, ναι, ου, το δε πλειότερο τούτο είναι εκ του πονηρού. Ακούσατε λοιπόν, λέει στους αρχαίους, να μην ομώσετε. Για να δούμε πώς το έλεγε στο βιβλίο των αριθμών, γιατί ήταν και η ευχή μαζί. Να το δείτε αυτό πώς το έλεγε ακριβώς. Είναι στο βιβλίο των αριθμών, στο κεφάλαιο λάμδα. Το λάμδα είναι το 30 κεφάλαιο. Θα σας πω τώρα και ποιο εδάφιο είναι, όποιος θέλει να το βρει. Να δούμε πώς το έλεγε ο νόμος του Μωυσέως. Διαβάζω από το δύο εδάφιο. Όταν άνθρωπος της κάνει ευχήν προς τον Κύριον ή ομώσει όρκον, ώστε να δέσει την ψυχήν αυτού με δεσμόν, δεν θέλει παραβή των λόγων αυτού, θέλει κάνει κατά πάντα όσο εξήλθον εκ του στόματος αυτού. Επειδή όταν λοιπόν ένας άνθρωπος κάνει κάποια ευχή ή ομώσει με όρκο, θα διορκιστεί και πει ότι αυτό που θα γίνει. Δηλαδή έλεγε να μην επιορκήσεις, δηλαδή αυτό το ερμηνεύει εδώ πέρα ο Κύριος μας. Δηλαδή μην παραβείς τον όρκο σου, αλλά αυτό που είπες να το κάνεις οπωσδήποτε. Και ήταν πολύ σοβαρή εντολή αυτή στον νόμο του Μωυσέως. Και οι άνθρωποι κάνανε ευχές. Μάλιστα ένας βασιλιάς του Ισραήλ, ο Ιεφθάε, θα το δείτε στο βιβλίο των Κριτών, στο Ιωτάλφα κεφάλαιο, αν κάποιος θέλει να το βρει. Ο Ιεφθάε έκανε μια ευχή στον Κύριο: αν Κύριε μου δώσεις τη νίκη εκεί που θα πάω και πολεμήσω, ό,τι βγει από το σπίτι μου θα το θυσιάζω σε σένα. Τι μυαλό, τι θα βγει από το σπίτι του? Αλλά το ευχήθηκε στον Κύριο με όρκο. Εάν τώρα παρέβαινε τον όρκο του, θα πέφτει η οργή του Θεού πάνω στο λαό Ισραήλ. Γιατί ο βασιλιάς εκπροσωπούσε εκείνη την ώρα όλο το λαό του Θεού, βγαίνει στον πόλεμο, νικάει και μόλις γυρίζει πίσω, έρχεται η κόρη του με άλλες κοπέλες εκεί, με αυλούς, με τύμπανα. Μόλις τη βλέπει ο πατέρας, «Αχ», λέει, «παιδί μου, με κατεπίκρανες». Λέει, «γιατί πατέρα σε πίκρανα?» Εκείνη η καημένη πήγε να το προϋπαντήσει που ερχόταν νικητής πίσω. Λέει, παιδί μου, ευχήθηκα στο Θεό ότι πρέπει να σε θυσιάσω στο Θεό ότι είναι. Και δεν μπορώ να ρωτηθώ την ευχή. Και πήρε, άφησε με να πω να κλάψω την παρθενία μου και θυσιάσαν το παιδί τους μετά. Δηλαδή, μην ευχηθείς, έλεγε ο Σολομώντας, και μετά την ευχή να σκέπτεσαι. Δηλαδή, εύχεσαι, θα σου κάνω αυτό, Κύριε. Είναι σαν τα τάματα που κάνουν σήμερα οι άνθρωποι. Πάνε και τάζουνε στον Άγιο Σπυρίδωνα. Άγιε μου Σπυρίδωνα, βοήθησέ με και θα σου δώσω 5 τάλιρα. Δεν χρειάζεται να κάνουμε τάματα. Αυτά τα τάματα απαγορεύονται στην Καινή Διαθήκη. Να υποσχεθώ, σου υπόσχομαι, Κύριε, και ορκίζεται. Κύριε, εγώ θα σου κάνω αυτό. Γιατί σου είπε ο Θεός να το κάνεις? Σου είπε ο Θεός να το κάνεις κάτι τέτοιο? Στην Καινή Διαθήκη μας λέει, εγώ σας λέγω να μην ομώσετε καθόλου, μην ορκιστείς καθόλου, τελείωσε, για τίποτα πράγμα. Μα πώς θα με πιστέψει ο άλλος? Ο όρκος δεν είναι προς βεβαίωση πάσης αντιλογίας? Ναι. Εγώ θα ορκιστώ για να με πιστέψει ο άλλος. Άμα θέλει να με πιστέψει, δεν θέλει να με πιστέψει. Μου λέει ένας, ναι, αλλά άμα δεν σε πιστέψει θα έχει ζημιά. Δεν με ενδιαφέρει, με πιστέψει ή δεν με πιστέψει. Εγώ αυτό που λέω είναι η αλήθεια. Θες να το πιστέψεις, καλώς. Δεν θες, μην το πιστεύεις ποτέ. Μα δεν σε πιστεύω, μην με πιστεύεις. Πονηρός είσαι, γι' αυτό δεν το πιστεύεις. Εγώ όμως είμαι ειλικρινής. Γιατί ο λόγος μου είναι ναι, ναι και όχι, όχι. Και λέει ο Κύριός μας εδώ πέρα, εγώ όμως σας λέγω να μη ομώσετε μη δόλος, μήτε εις των ουρανών, διότι είναι θρόνος του Θεού. Ορκίζομαι να... να γίνει αυτό, να γίνει το άλλο. Γιατί μπορείς να το κάνεις αυτό το οποίο ορκίζεσαι? Να πεις κάτι για τον ουρανό? Από σένα εξαρτάται. Ο ουρανός είναι θρόνος του Θεού και εκεί κάνει ο Θεός ό,τι θέλει, όχι εσύ. Μετά να μην ορκιστείς, λέει, ούτε στη γη, είναι υποπόδιο των ποδών αυτού. Και η γη είναι του Θεού, εσύ κάνεις ό,τι θέλεις στη γη. Και ορκίζεται ο άνθρωπος. Ούτε στα Ιεροσόλυμα, γιατί είναι πόλη του Μεγάλου Βασιλέως. Ορκίζομαι στα... Μα είναι πόλη του Μεγάλου, δεν είναι δικιά σου η πόλη αυτή. Οι άνθρωποι ορκίζονται βέβαια, και μία φορά ήταν ένας και καταλάβαινε ότι λέει ψέματα, αλλά ορκιζότανε. Να θάψω τη γυναίκα μου, λέει. Του λέω, να θάψω με σένα? Ο, κατάπιε τη γλώσσα σου, μου λέει, να θάψω με σένα. Γιατί, λέω, το λες αυτό το πράγμα? Γιατί έλεγε ψέματα, καταλάβατε? Αλλά δεν αγαπούσε τη γυναίκα του, δεν ενδιέφερε. Και ορκιζότανε να κάνω αυτό, να... Είδες, του λέω, πόσο ψεύτης είσαι. Η Γραφή λέει να μην ορκίζεστε καθόλου. Ούτε στον ουρανό, ούτε στη γη, ούτε στα Ιεροσόλυμα, ούτε στο κεφάλι σου, λέει, να μην ορκίζεσαι. Γιατί δεν μπορείς να κάνεις μία τρίχα λευκή ή μαύρη. Βλέπετε, και σήμερα, παρόλο που η επιστήμη έχει φτάσει τόσο ψηλά και κάνει πράγματι πολύ ωραία πράγματα, μέχρι εχειρήσεις ανοιχτής καρδιάς κάνει, μέχρι επεμβαίνει δηλαδή στον εγκέφαλο του ανθρώπου, επεμβαίνει σε πολλά, πολλά πράγματα. Μία τρίχα όμως δεν μπορεί να την κάνει μαύρη. Το ξέρετε? Να την πογιαντήσει μπορεί. Και δεν χρειάζεται γιατρό. Πας εκεί πέρα σε μια γυναίκα, σε μια κομμότρια και στα απογιατίζει στα γρήγορα. Από μέσα όμως ξαναβγαίνει, βλέπεις τα ψαρά μαλλιά και βγαίνουν από μέσα πάλι. Τα ξαναβάφει από πάνω, ξαναβγαίνει από μέσα το ψαρό. Δεν μπορεί να την κάνει. Δεν μπορεί να αλλάξει τη φύση της. Γιατί έτσι το έκανε ο Θεός. Ότι όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, να σπρίζουν τα μαλλιά του και να φαίνεται ότι μεγαλώνει, να βλέπει τον εαυτό του στον καθρέφτη και να καταλαβαίνει ότι ετοιμάζεται να φύγει από τον κόσμο αυτό και να ετοιμαστεί να συναντήσει τον Κύριό του. Γιατί όσο βλέπεις και ασπρίζουν τα μαλλιά, καταλαβαίνεις ότι μεγαλώνεις. Και ότι πρέπει να φροντίσεις και την ψυχή σου. Δεν είσαι αιώνιος εδώ πέρα. Και το επιτρέπει ο Κύριος αυτό. Και λέει ούτε στο κεφάλι σου να μην ορκιστείς. Γιατί μία τρίχα δεν μπορείς να κάνεις λευκή ή μαύρη, λέει. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Πώς το ήξερε ο Κύριός μας ότι μέχρι σήμερα οι άνθρωποι δεν θα μπορέσουν να το αλλάξουν αυτό. Δεν μπορούν να κάνουν έναν άνθρωπο να πας και να σου δώσουμε ένα φάρμακο και τα μαλλιά σου θα, από άσπρα θα βγαίνουν μαύρα. Ξέρετε κάνει τέτοιο γιατρό. Δεν μπορεί ούτε σήμερα. Κάτι ήξερε ο Κύριος που είπε ότι δεν μπορείς να το κάνεις. Ότι λέει ο λόγος του Θεού αδερφή μένει στον αιώνα. Δεν μπορεί να το αλλάξεις. Την καρδιά του ανθρώπου μπορεί να του την αλλάξουνε και μία τρίχα δεν μπορεί να την κάνουνε μαύρη. Πώς το ήξερε αυτό ο Κύριος? Δεν το ήξερε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Γι' αυτό το έγραψε. Γιατί εκείνος είναι ο δημιουργός. Και δεν χρειάζεται να αλλάζουμε αυτό που είμαστε. Ασπρίζουν τα μαλλιά μας, να δοξάζουμε τον Κύριο που μας έδωσε χρόνια και μεγαλώσαμε και ασπρίζουν τα μαλλιά μας. Και να τον ευχαριστούμε γι' αυτό και να ετοιμαζόμαστε να τον συναντήσουμε, γιατί σιγά σιγά όλοι φεύγουμε από εδώ πέρα, δεν μείνει κανένας εδώ. Όλοι θα πάμε να συναντήσουμε τον Κύριο. Και πρέπει όλοι να είμαστε έτοιμοι όταν θα τον συναντήσουμε, να πούμε Κύριε, αυτό έλεγε στο λόγο σου, αυτό έκανα. Και να σου πει έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Εις τα ολίγα εστάθεις πιστός, στα πολλά θα σε καταστήσω. Ήσελτε εις τη χαρά του Κυρίου σου. Εγώ λοιπόν σας λέγω τώρα, όχι να μην επιορκίσετε, δηλαδή να μην πεις ψεύτικο όρκο, να μην ορκιστείτε καθόλου. Και εδώ πώς το καταφέρνουν οι χριστιανοί? Και μέχρι πριν λίγα χρόνια πηγαίναμε στα δικαστήρια. Ορκίσου, πού να ορκιστώ στο Ευαγγέλιο? Έτσι είπαν σε ένα αδερφό και λέει ο αδερφός εκεί στο δικαστή. Λέει, μου λέτε να ορκιστώ στο Ευαγγέλιο, αλλά αυτό το Ευαγγέλιο μέσα είναι να μην ορκίζομαι. Λέει, πού το λέει? Ανοίγει λοιπόν εδώ πέρα, του διαβάζει κατά Μάρκο 5 κεφάλαιο και 33 εδάφιο και του το διαβάζει. Στο 34, εγώ σας λέω μη ομώστε ειδώλος. Πάει εκεί στον Ιάκωβο και το διαβάζει εκεί και στο 5ο κεφάλαιο του Ιακώβου και 12 εδάφιο. Το διαβάζει. Προπάντων αδερφοί μου μη ομνύεται ειδώλος. Καθόλου να μην ορκίζεστε. Πριν από όλα. Λέει ο δικαστής, το λέει. Εσείς όμως μου λέτε να ορκιστώ εγώ σε αυτό εδώ. Ναι λέει, αλλά μου το λέει ο νόμος. Και βέβαια σιγά σιγά μας τότε μας δίνει ένα χαρτί να μην ορκιζόμαστε. Έδινε η Εκκλησία ένα χαρτί ώστε όσοι είναι μέλη της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας Πεντηκοστής να μην ορκίζονται. Μετά όμως από λίγα χρόνια καταργήθηκε και αυτό και τώρα επικαλούμαστε την τιμή και τη συνείδησή μας. Και αυτό είναι το σωστό. Κι όμως είμαστε ένα χριστιανικό κράτος και είχαμε περάσει στα δικαστήρια παντού επίσημα την παράβαση του Λόγου του Κυρίου. Την είχαμε περάσει. Το καταλάβατε. Γι' αυτό λέω συνέχεια ότι έχουμε μάθει πολλά πράγματα στραβά. Μας τα έμαθαν οι πατέρες μας και πρέπει να τα ξεμάθουμε και να τα διορθώσουμε γιατί το Ευαγγέλιο είναι γραμμένο στη γλώσσα μας. Το μη Το μη δηλαδή ο Μώσε τι πάει να πει, να ορκιστείτε. Όταν λέει μη ο Μώσε το μη δόλος. Ό,τι κάνεις παραπάνω από αυτό είναι από τον πονηρό. Γιατί μας αρέσει να κάνουμε του πονηρού τα πράγματα και όχι του Χριστού τα πράγματα. Το καταλαβαίνετε αυτό. Κι όμως πολλοί ακόμα πηγαίνουν και ορκίζονται, και μάλιστα ορκίζονται στο Ευαγγέλιο κιόλας πάνω. Αυτό κι αν είναι η ηρωνία. Ορκίζεται και πού ορκίζεται, πάνω στο Ευαγγέλιο. Ενώ το Ευαγγέλιο λέει ότι μη ομώσετε μη δόλος. Και τι πρέπει να κάνουμε, να μετανοήσουμε και να επιστρέψουμε από την αρχή πάλι, να ξαναδούμε τι λέει το Ευαγγέλιο και να γίνουμε χριστιανοί κατά το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Και λέει λοιπόν, μη ομώσετε ούτε εις τη γη, ούτε εις την κεφαλή σου, αλλά ας είναι τον, ο λόγος σας το ναι ναι και το όχι όχι. Το δε πλειότερο τούτο είναι εκ του πονηρού. Αυτό που σου λέω είναι, δεν σε πιστεύω, μην με πιστέψεις. Εγώ αυτό που σου λέω είναι η αλήθεια. Γιατί ο χριστιανός δεν λέει ψέματα. Αυτός ο οποίος ορκίζεται προσπαθεί να πείσει τον άλλο ότι το ψέμα του είναι αλήθεια. Γι' αυτό ορκίζεται. Εμείς όμως δεν ορκιζόμαστε καθόλου. Και λέμε αυτό που, λέει, που λέμε είναι το ναι ναι και το όχι όχι. Οι Ισραηλίτες πάλι αυτοί και πώς το κάνανε. Λέγανε, θα τους πει ο Κύριος μας, ουέι σε εσάς γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές. Να σας το διαβάσω από μέσα πώς σας το είπε. Είναι στο ΚΓ κεφάλαιο, στο Ματθαίο. Να σας το διαβάσω, να δείτε, είναι μέσα στα ουέ που είπε ο Κύριος μας στους φαρισαίους. Το ΚΓ είναι το 23ο κεφάλαιο, εκεί που λέει ο Κύριος τα ουέ. Και σας διαβάζω από το εδάφιο 16. Ακούστε τι λέγανε οι Ισραηλίτες. «Ουέ εις εσάς οδηγεί τυφλοί οι λέγοντες, ο όστις ομώσεν το ναό είναι ουδέν, ο όστις όμως ομώσεν το χρυσό του ναού υποχρεούται. Μωρή και τυφλοί, διότι τι είναι μεγαλύτερος, ο χρυσός ή ο ναός ο αγιάζουν το χρυσόν, και όστις ομώσεν το θυσιαστηρίο είναι ουδέν, όστις όμως ομώσεν το δώρο το επάνω αυτού υποχρεούται. Μωρή και τυφλή, διότι τι είναι μεγαλύτερο, το δώρο ή το θυσιαστήριο το αγιάζον το δώρον. Ο μόσας λοιπόν το θυσιαστήριο, ομνή εν αυτό και εν πάση της επάνω αυτού. Και ο μόσας εν το ναό, ομνή εν αυτό και εν το κατοικούντι αυτόν. Και ομώσας εν το ουρανό, ομνή εν το θρόνο του Θεού και το εν το καθημένο επάνω αυτού». Οι Φαρισαίοι λοιπόν είχαν κάνει τον όρκο κατά το συμφέρον τους. Αυτοί βέβαια είχαν ξεπεράσει κάθε όριο. Έλεγαν, μπορείς να ορκιστείς στο ναό, αλλά εντάξει δεν έχει αξία. Αν όμως ορκιστείς στο χρυσάφι του ναού, γιατί αγαπούσαν το χρυσάφι, τότε δικαιούσε. Πήγαινε ο άλλος να κάνει μια θυσία και του λέγανε, αν ορκιστείς στο θυσιαστήριο δεν έχει αξία, αλλά αν ορκιστείς σε αυτό που θυσιάζεις έχει αξία. Γιατί θέλει να πηγαίνει ο άνθρωπος να θυσιάζει και να τρώνε βέβαια αυτή το κρέας μετά, το οποίο, γιατί έπρεπε να κάνει μια έτσι και να, ό,τι βούταγε ήταν δικό του. Με μια πυρούνα έβαζε μέσα και ό,τι έπιανε ήταν δικό του και το τρώγε αυτός. Γι' αυτό θέλανε να γίνονται πολλές θυσίες και έχει αξία αυτός που προσφέρει το δώρο, γιατί το τρώγαν αυτοί, καταλάβατε. Και το χρυσάφι του ναού, γιατί αυτοί τα οικονομούσαν από εκεί και φαρδέρανε τις τσέπες τους, τα φυλακτήρια λέει το νημαντίο τους. Και βάζανε μέσα και γεμίζανε τις τσέπες. Εδώ πέρα όμως ο Κύριος μας τους λέει ουέις εσάς για αυτό το οποίο κάνετε. Αλλημονώσας. Αλλημονώσας με τους όρκους αυτούς τους οποίους κάνετε. Τους λέει ότι είστε τυφλοί και μωροί, ανόητοι δηλαδή. Δηλαδή τι είναι πιο μεγάλο, το χρυσάφι που είναι μέσα στο ναό ή ο ναός που είναι η παρουσία του Θεού και αγιάζει ό,τι έχει μέσα. Αλλά αυτοί που αγαπούσαν το χρυσάφι τους ένοιαζε. Τι είναι πιο μεγάλο, το θυσιαστήριο που αγιάζει το δώρο ή το δώρο που θυσιάζεται πάνω. Το δώρο τους ένοιαζε αυτούς γιατί θα έτρωγανε και από αυτό. Δεν τους ένοιαζε το θυσιαστήριο ούτε η θυσία του αμαρτωλού. Γι' αυτό τους είπε ο Κύριος ουέις εσάς για αυτά τα οποία κάνετε. Και όποιος ορκίζεται λέει στον ουρανό, ορκίζεται και στο Θεό. Γιατί μπορείς να εκπληρώσεις αυτό το οποίο ορκίζεσαι. Δεν πρέπει να λέμε να ορκιζόμαστε. Γιατί πρώτα απ' όλα εκείνο το οποίο ορκιζόμαστε δεν μπορούμε να το εκπληρώσουμε. Ούτε μία τρίχα στο κεφάλι μας δεν μπορούμε να κάνουμε λευκή ή μέλαινα. Ορκίζομαι ότι θα έρθω και θα σου κάνω αυτό. Ναι, αλλά τυχαίνει κάτι, αρρωσταίνεις και δεν μπορείς να πας. Πού πάει ο όρκος σου? Δεν εξαρτάται από σένα. Ορκίζομαι ότι θα σου κάνω αυτό και δεν μπορείς να το κάνεις μετά. Γι' αυτό να μην ορκιζόμαστε για τίποτα. Τι να λέμε, Θεού θέλοντος, αν ο Κύριος θελήσει, θα κάνουμε τούτο ή εκείνο. Αν δεν λέμε έτσι, δεν σκεπτόμαστε χριστιανικά. Μάλιστα κάποιοι πρόσθεσαν, Θεού θέλοντος μου λέει ένας και καιρού επιτρέποντος. Γιατί του λέω βάζεις τον καιρό πάνω από το Θεό δηλαδή. Πρώτα το Θεό αλλά βάζεις μετά από πάνω ότι να το επιτρέψει βέβαια και ο καιρός. Γιατί ο Θεός μπορεί να θέλει αλλά ο καιρός δεν μπορεί να μην θέλει. Αυτή είναι ασέβεια. Όσοι τα λένε αυτά να μην τα λέτε καθόλου. Είναι ασέβεια μπροστά στο λόγο του Κυρίου. Είναι ασέβεια μπροστά στο Θεό του ουρανού και της γης. Είναι ασέβεια σε αυτόν που κυβερνάει τα πάντα. Είναι ασέβεια σε αυτόν ο οποίος κινεί τα πάντα. Μόνο Θεού θέλοντος λέμε. Το υπόλοιπο όποιος το λέει να ξέρετε ότι είναι ασέβεια. Μην το λέτε καθόλου ποτέ. Είναι αμαρτία μπροστά στο Θεό όταν το λέτε αυτό. Αν λέτε αν ο Κύριος θελήσει θα κάνουμε τούτο ή εκείνο. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Αυτή είναι λοιπόν η αλλαγή που έκανε ο Κύριος μας. Όχι μη επιορκήσεις, καθόλου να μην ορκιστείς. Είναι εντολή αυτή της Καινής Διαθήκης. Και ο Ιάκωβος θα πει προπάντων αδερφοί μου, στο 5ο κεφάλαιο και 12 εδάφιο, μη ομνύεται μη δόλος, για να μην πέσετε υποκρίσιν. Όποιος δηλαδή ορκίζεται θα πέσει κάτω από την κρίση. Είναι πολύ σοβαρή εντολή. Ήθε ο Κύριος να μας δώσει δύναμη, γιατί το Ευαγγέλιο ο Κύριος δίνει δύναμη να πράξουμε το θέλημά Του, να το ακολουθήσουμε για να λάβουμε μέρος στην ουράνια βασιλεία Του. Αμήν.